17 sati. 2017. rekordna turistička godina. Divjak informatika ulazi u sve škole. Uljanik. Sindikati prijete štrajkom. 20 godina od mirne reintegracije Podunavlja, 26 od međunarodnog priznanja zemlje. Hrvatska u drugom krugu eura. Sutra utakmica sa Švedskom.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Adrian Devrnja, dobra večer. Iza Hrvatske je rekordna turistička godina u kojoj je taj sektor ostvario predviđena povećanja kako broja gostiju, tako i zarade s gotovo 9 milijardi eura prihoda do listopada.
Ministar turizma Gari Cappelli pohvalio se ostvarenim rastom turizma u 2017. prvenstveno prema sustavu e-visitor.
Vidite danas da smo upravo ostvarili najavljivane podatke, negdje 12% noćenja, 13% dolazaka. Prošli smo 18,5 miliona praktički, ako budemo zbrajali rukometaške goste, kojih će biti sigurno noćenja preko 30.000. Domaći turisti itekako su narasli od 2017. Što se tiče prometa po županijama, Istra, Splitsko, Dalmatinska, Primorsko-Goranska, ali vidimo iskorak Zadarske, Dubrovačko-Neretvanske, pa i drugih županija.
Osim rukometnog prvenstva, koje je već krajem godine dovelo goste iz Njemačke, Slovenije i ostalih europskih zemalja, 2017. je Hrvatsku posjetilo značajno više Britanaca i Amerikanaca, a na krilima linije Zagreb-Dubaj i gostiju iz Azije te Australije. Omiljene destinacije uz tradicionalni Dubrovnik bili su Rovinj, Poreč, Medulin i Umag. Jednako privlačni i dalje su Split i Zagreb, dok je od ukupnih 100-tinjak milijuna noćenja četvrtina ostvarena na otocima. Hrvatska je sve prepoznatljivija cjelogodišnja destinacija, pa ministar Cappelli ponavlja očekivanje od gotovo 11 milijardi eura lanjskih prihoda. Slične prognoze ima i za ovu turističku godinu, osobito s kineskog tržišta, kojem je 2018. godina Europe, a pored očekivanog povratka Grčke, Turske i Zapadne Afrike.
Rast turističkog prometa predviđamo između 5 i 7%. Porast investicija, jedno konzervativno pristup, je oko 940 miliona eura. Ako tome zbrojimo i malo jači iskorak u zdravstvenom turizmu, mislim da ćemo proći i magičnu brojku negdje oko milijardu eura investicija, dakle 15% više u odnosu na 2017. a čak neki 40% više nego 2016.
Osim revizije strategije razvoja turizma do 2020. u pripremi je niz zakonskih rješenja, nastavak programa prekvalifikacije te dani poslova u turizmu, a tu je nešto više od 4.500 kvota za strane radnike kao rezerva da se ne bi ponovio lanjski manjak kadrova. A Hrvatska turistička zajednica ove godine širi mrežu predstavništava s novim uredima u Šangaju i Seulu te dodatnima u SAD-u i Italiji, najavio direktor glavnog ureda Kristijan Staničić. Hrvatsku ponudu promovirat će na 26 turističkih sajmova, a s nastupa u Madridu kroz dva dana HTZ priželjkuje dobre vijesti.
Na godišnjoj skupštini Svjetske turističke organizacije, gdje je Hrvatska turistička zajednica zajedno s ministarstvom nominirana za nagradu godine u kategoriji inovacija u tehnologijama, radi se o našem sustavu e-visitor, dakle ušli smo u top 3 nominiranih za tu nagradu.
Za Media Servis, Vlatka Koren.
Hrvatska obilježava 26. obljetnicu međunarodnog priznanja i 20 godina od mirne reintegracije Hrvatskog Podunavlja.
15. siječnja 1992. godine Hrvatsku je priznalo 12 članica Europske unije, a prethodno su to učinili Island, Njemačka, Vatikan i San Marino. Na današnji dan 98. UN je pak završio jednu od svojih najuspješnijih misija. Područje istočne Slavonije, Baranje i Zapadnog Srijema mirno je vraćeno u ustavno-pravni poredak Hrvatske. Nekoliko mjeseci prije zaključenja reintegracije Hrvatska se simbolično vlakom mira vratila u Vukovar. Evo što je tada poručio predsjednik Franjo Tuđman.
Pobjednik koji ne zna praštati, taj sije klice novih razdora i budućih zala. A hrvatski narod to ne želi.
A današnji dan predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović počela je u Osijeku, gdje je posjetila udrugu Rijeka ljubavi, koja pomaže socijalno ugroženim građanima, a gladnih je 20 godina nakon mirne reintegracije ima. Naglasila je da će tijekom cijele godine raditi s humanitarnim udrugama i volonterima kako bi se ljude potaknulo na više darivanja. Ono što bi stanovnicima reintegriranog područja više odgovaralo, svakako je više radnih mjesta i dobrih gospodarskih projekata, što je poželio i vukovarski gradonačelnik Ivan Penava. U Vukovaru je predsjednica obišla i tvornicu obuće Borovo, čije je legendarne cipele Zenge nosila prilikom dana sjećanja u studenome, a nakon čega se, kažu u tvornici, povećao broj narudžbi.
To je bila poruka, bila je prije svega poruka potpore našim braniteljima koji su njima branili naš Vukovar, a isto tako bila je poruka za budućnost, otvaranje novih radnih mjesta.
Ilok je bio posljednja današnja stanica gdje je predsjednica organizirala i prijem povodom dvije važne obljetnice.
Republika Hrvatska bila je i bit će čimbenik mira i suradnje sa svima koji to žele. Stojeći nadoma granice s Republikom Srbijom, mi danas našim susjedima pružamo ruku mira i suradnje u nadi da u Srbiji imamo iskrenog sugovornika.
Dugo se pričaju o susretu Grabar Kitarović i srbijanskog predsjednika Vučića, koji je povodom obljetnice reintegracije za RTS rekao da je Srbiji stalo do dobrih odnosa s Hrvatskom, te da vjeruje u uskori susret s hrvatskom kolegicom. Priopćenjem je obljetnice građanima čestitao i premijer Andrej Plenković. Istaknuo je između ostaloga da je Hrvatska u proteklim godinama ostvarila ključne strateške ciljeve, te najavio da će njegova vlada nastaviti s provedbom reformi. A nakon što je prošlog tjedna za radnog posjeta Ankari kod turskog predsjednika Erdoana pokušala lobirati za promjenu zakonodavstva u BiH, predsjednica će u srijedu i četvrtak u službeni posjet susjednoj državi. Kratko je odgovorila na pitanje što očekuje i hoće li izborni zakon biti tema.
Pa očekujem prije svega pomak u bilateralnim odnosima.
Mediji u BiH javljaju da je nekoliko nevladinih udruga Bošnjaka najavilo da će u Sarajevu organizirati prosvjed ispred hrvatske ambasade, jer se predsjednica, kažu, konstantno miješa unutarnje stvari te države. Za Medija servis Marinela Ruškovački.
Informatika ulazi u sve škole, obavezna je za 5. i 6. razred osnovne škole, a što će biti dalje, to ćemo vidjeti, rekla je ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak prilikom posjete osnovnoj školi Eugen Kvaternik u Velikoj Gorici, a koja je uključena u projekt ProMikro.
Ministrica Divjak iskoristila je posjet školi u Velikoj Gorici da komentira pitanje SDP-ove saborske zastupnice Sabine Glasovac zašto je odustala od cjelovite kurikularne reforme.
Treba zastupnica malo bolje pročitati dokumente. Ono što moram reći da informatika ulazi u sve razrede, samo po različitim modelima. Primjerice, ako govorimo o osnovnoj školi, tu smo rekli da je u 5. i 6. razredu obavezna. Ta odluka je sada na javnoj raspravi, ali je sve pripremljeno. Od iduće godine se kreće s obaveznim predmetom za 5. i 6. razred. Što će biti dalje, još ćemo vidjeti za ostale razrede.
Informatika ide i u strukovne škole, ali ne kao ona za gimnazije. Strukovni kurikulumi moraju imati poveznicu prema tržištu rada, dodala je.
U gimnazijama ona je obavezna, ali isti predmet koji se u gimnazijama sluša i zove se informatika sigurno neće biti dovoljno dobar ili jednako primjeren prilagođenom obučaru i recimo nekome ko studira, odnosno ko je na smjeru tehničar za računarstvo. Pa u tom smislu informatika ide i u strukovne škole, ali ne ona jednaka, dakle taj predmet za opću gimnaziju koju se sada uvodi.
Rekla je ministrica Divjak, koja procjenjuje da će uvođenjem informatike trebati 70 do 80 novih zapošljavanja do jeseni. Dotakla se i javnog natječaja za kandidate, za voditelja i članove ekspertne radne skupine za provođenje kurikularne reforme. Nakon administrativne provjere, svi kandidati će biti javno objavljeni, rekla je Divjak.
Vrlo važan iskorak, jer ne samo da na taj način dobijemo popis onih koji su se javili, između koji će se birati članovi, nego svatko može procijeniti sukladno naravno kriterijima koji su dani u javnom natječaju, koji kandidati i na koji način zadovoljavaju uvjete. Naravno, ta ekspertna radna skupina će biti formirana, ja mislim, tamo negdje na proljeće.
A objavljen je prijedlog akcijskog plana provedbe strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije, i to za dvogodišnje razdoblje. Javna rasprava trajaće mjesec dana, a izvješće bi trebalo biti objavljeno 14. travnja. Spomenimo još kako je ministrica u Velikogoričkoj školi zajedno s učenicima testirala rad na mikroračunalu. Ministarstvo je za 85% svih škola osiguralo novac za nabavku mikroračunala i vidimo da to daje rezultate, rekla je Divjak. A evo što je rekao osnivač Instituta za razvoj i inovativnost mladih, Nenad Bakić.
Na naše edukacije je došlo 2000 učitelja širom Hrvatske koji su dobrovoljno htjeli naučiti nova znanja. Od tih 2000 učitelja, 40% ih nije programiralo nikad. I ti učitelji su nakon samo dvije lekcije de facto u stanju prenositi svoje djeci, svojim učenicima suvremena znanja iz programiranja.
Za Media Servis Damon Balenović.
Danas istječe rok za ponude potencijalnih savjetnika za otkup dionica INE od mađarskog MOL-a. Vlada je poziv raspisala u prosincu. Od savjetnika očekuju procjenu stanja, prijedlog najboljeg rješenja za otkup dionica te odgovor na pitanje treba li vladi strateški partner. Sanacija, restrukturiranje i dokapitalizacija Uljanika bili su tema sastanka sindikata metalaca i uprave Uljanika, dok se čeka odluka Europske komisije, a nakon što jamstva u iznosu od 96 milijuna eura za kredit brodogradilištu dala vlada, radnici i dalje čekaju svoje plaće, dok je onima u 3. maju ona isplaćena danas.
Uljanik radi na programu restrukturiranja za što ima podršku vlade, poručio je nakon sastanka sa sindikatima član uprave Uljanika Marinko Brgić, rekavši da je razgovor bio konstruktivan te misli da su riješili nesuglasice sa sindikatima.
Cilj nam je da radnici dobivaju plaće što ovaj put nisu dobili. Radimo sve na tome da plaća čim prije bude isplaćeno. Vidjeli ste da smo dobili odluku naše vlade koja nas podržava u svim putevima prema restrukturiranju brodogradilišta Uljanik i imamo podršku vlade, sada čekamo odluku Europske komisije.
Sindikati s druge strane prijete štrajkom. Predsjednik sindikata metalaca Vedran Dragičević rekao je kako hrvatska brodogradnja teško može konkurirati s inozemnom jer poručuje Kinezi izbacuju brodove kao na traci. Dragičević je rekao i kako im je na današnjem sastanku rečeno da bi s jamstvom države, odnosno takvom financijskom injekcijom, mogli izdržati do travnja. Na pitanje što misli, hoće li biti otpuštanja radnika, Dragičević je rekao da program restrukturiranja nije još napravljen, ali da su oni naravno protiv toga.
Postoji različiti način kako se može riješiti taj problem. Mi ćemo u tim razgovorima učiniti sve da ne bude otpuštanja. Mi smo dosta samo uvijek i stano otpuštali radnika. Mi nismo ništa dobili, a nećemo tako, dokle ćemo tako. Onda neka se radnicima reći ovo zatvaramo, idite negdje vani radi.
Višak radnika bit će posljedica restrukturiranja, odnosno prenamjene brodogradilišta, poručuje predsjednik sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije Bruno Bulić, dodavši da se kod prenamjene misli na turizam. Sindikati žele znati koliko će se radnih mjesta ugasiti, a koliko otvoriti, rekao je Bulić.
Ono ključno što je za radnika je plaća. Radnik plaću nije dobio. Kao što je rekao Dragičević, sutra idemo u postupak mirenja. Sa velikom vjerovatnoćom, obzirom na brzinu Europske unije u smislu nekakvih donašanja odluka, da bi mogao i utorak biti štrajk.
Za Media Servis, Željka Gulan.
Media Servis, vijesti plus.
Nakon mjesec dana odmora počinje nova parlamentarna sezona. Zastupnici će u srijedu u saborske klupe, a nova sjednica počinje aktualnim prijepodnevom. Posljednjih dana stranke su dogovarale akcijske planove za ovu godinu, ali i smišljale strategiju za aktualac.
Vladajuća i najjača stranka HDZ okupila se u Splitu, a pripreme za aktualac su na krilima dobrih ekonomskih pokazatelja. Ovakav suficit nismo imali nikad, to treba naglašavati kao naš uspjeh, poručio je šef stranke i vlade Andrej Plenković.
Živimo u jednom medijskom kontekstu, u svu slobodu medija, da pače i kritike, koji forsira krizu, forsira kaos, forsira katastrofu, forsira pesimizam, a kada malo zagrebete, to baš prema podacima, i to ekonomskima, i nije tako.
A da u medije dođe što je moguće bolja slika o vladajućima, pobrinuo se kabinet premijera koji je, kako je otkrio Indeks, zastupnicima poslao upute koja i kakva pitanja postaviti ministrima. Najjača oporbena stranka i dalje se više bavi problemima unutar SDP-a. Na stranačkom okupljanju u Ogulinu navodno nije bilo veće drame i neke su nesuglasice malo popeglane, ali previše je još pukotina među socijaldemokratima. Fokus sa sebe pokušavaju sada usmjeriti na konkretne programe. Trebamo aktivno raditi kako bismo vratili povjerenje birača i proveli plan za nova radna mjesta, investicije i zaustavljanje iseljavanja, rekao je predsjednik stranke Davor Bernardić.
SDP neće odustati na provedbi svojih politika, a to je bolje i pravednije društvo. I ja optimističan nakon konstruktivnog razgovora, kvalitetnog razgovora, odlazim sa sastanka u Ogulinu i ono što je sasvim sigurno, u sljedećoj godini neću dopustiti da stranka bude taoc bilo čijeg ponašanja i neću dopustiti da nitko na bilo koji način ruši rejting stranke.
Treća politička opcija prema istraživanjima, Živi zid, također radi na strategiji za aktualac, a kako poručuju njihovi čelnici, cilj im je postati najjača oporbena stranka. Mostovci su se tijekom vikenda okupili u Križevcima. Čelnik Mosta Božo Petrov najavio je da će uskoro predstaviti set zakona o poduzetništvu.
To isto tako izaćemo s akcijskim planom za javnu upravu. To su prva dva dijela koja ćemo izaći. Također nastavljamo sa reformom pravosuđa. Zakoni koje smo mi predstavljali prije mjesec dana su ona prava reforma pravosuđa koja se treba napraviti da bi sustav bio zaista i transparentan i pravedan.
Na saborskoj sjednici koja će trajati do sredine srpnja za sad je 100 točaka, a jedan od važnijih zakona je onaj o državnoj imovini, izvijestio je predsjednik parlamenta Gordan Jandroković, koji je najavio da će se ubrzo mijenjati poslovnik.
Ideja je da ga donesemo u prvim tjednima zasjedanja, a paralelno s poslovnikom i etički kodeks koji je već dugo predmet o kojem smo razgovarali, koji isto tako može pridonijeti tome da rasprave u Saboru budu efikasnije i kvalitetnije.
Za dva dana zastupnici će odmoreni i puni elana rešetati premijera i ministre, a pitanje je hoćemo li ove godine gledati neki novi film ili reprize iz prijašnjih godina. Za Media Servis, Lana Ružičić.
Media Servis, vijesti plus.
Papa Franjo boji se nuklearnog rata. Rekao je to novinarima tijekom puta u Čile i Peru, nedugo nakon lažne uzbune o raketnom napadu na Havajima, koja je uzrokovala opću paniku i strah od sukoba SAD-a sa Sjevernom Korejom. Na pitanje zabrinjava li ga mogućnost nuklearnog rata, papa je izjavio: "Mislim da smo na samom rubu, doista se toga bojim, dovoljna je jedna nesreća."
Sport.
Pobjeda nad Islandom osigurala je Hrvatskoj drugi krug europskog rukometnog prvenstva. U Grotlu Spaladium Arene Kauboji su slavili s uvjerljivih 29-22. Damir Tabaković.
Luka Cindrić sa 7 zgoditaka dostojno je zamijenio ozlijeđenog Domagoja Duvnjaka. Marko Mamić je s 4 zgoditka podsjetio na sjajne izdanja s prošlog svjetskog prvenstva. Treba izdvojiti i Denisa Buntića koji je upao u reprezentaciju nakon problema s Duvnjakom. On je u pobjedu ugradio 2 zgoditka, a u obrani je bio sjajan. Iako je prvi cilj ispunjen, izbornik Lino Červar i dalje ne diže nogu s kočnice.
Zaslužajem cijeli tim i nažalost ovo je samo druga stepenica. Mislim da moramo biti suzdržani u euforiji, ne bi želio euforiju. Nas samo spašava sad srce, borba, disciplina.
Hrvatska sutra igra posljednju utakmicu u skupini A protiv Švedske i ako i tu stepenicu preskočimo neokrznuti, bit ćemo prvi i naredna utakmica je u Zagrebu u subotu protiv prvog iz skupine B, a to će najvjerojatnije biti Francuska. Očekuje nas dakle još jedan rukometni klasik, ali prva na redu je Švedska za koju pomoćnik Line Červara Zlatko Saračević kaže:
"Nema veze što su izgubili od Islanda, ali ja smatram da su bolja ekipa od njih i cilj se zna. Idemo s 4 boda u Zagreb."
Matej Mamić pohvalio je sjajnu splitsku publiku i poručio da će Švedska biti puno veći zalogaj od Srbije i Islanda.
Možda nam sad izgleda nakon ove dvije naše pobjede jednostavno, ali mislim da će biti čak i duplo teže.
Igor Karačić uvjeren je da u našoj reprezentaciji još ima puno potencijala i da u prve dvije utakmice nisu pokazali sve što mogu.
Da imamo i druge jako bitne, jako važne igrače na vanjskim pozicijama, šutere, mislim da su to jučer pokazali odlično i naš izbornik ima dosta toga za pokazati na ovome prvenstvu.
Utakmica sa Švedskom je sutra od 20:30.
Kapetan hrvatskih vaterpolista Sandro Sukno, koji je zbog problema sa srcem morao uzeti prisilnu stanku, u pratnji liječnika reprezentacije Borisa Labara otputovao je u Cleveland po drugo mišljenje. Sukno bi sudbinu oko nastavka igračke karijere trebao saznati u četvrtak. Izbornik Ivica Tucak:
"Ja se nadam u četvrtak da ćemo se moći očitovati kao vaterpolo savez sa pozitivnim mišljenjem. Evo, ne želim ni pomisliti na nekakav drugačiji epilog, znate sami što bi to značilo za vaterpolo reprezentaciju Hrvatske, a na koncu konca i za samog Sandra koji je 27 godina najbolji igrač svijeta."
Marin Čilić, Ivo Karlović, Petra Martić i Ana Fet izborili su plasman u drugo kolo Australijan Opena. Čilić je pobijedio Kanađanina Pospišila sa 6-2, 6-2, 4-6 i 7-6, dok je Karlović vladao Srbina Đera sa 7-6, 6-3 i 7-6. Martić je bila bolja od Belgijke Utvang sa 7-6 i 6-3, a Fet od Japanke Eguchi sa 6-3 i 6-2. Od prvog Grand Slam turnira sezone oprostio se Borna Čorić, koji je izgubio od domaćeg igrača Milmana sa 7-5, 6-4 i 6-2. 6-1. I za kraj košarka, CD Vita i Cibona jučer su upisale poraze u 16. kolu ABA lige. Hrvatski prvak u Beogradu je izgubio od Crvene zvezde 82-66, dok je od Vukova u Draženovom domu bio bolji MZT sa 92-77. Najavimo i da Zadar večeras od 21 sat dočekuje FMP. Za Media Servis, Danijela Kosić.
I na kraju ponovimo, 20 godina od mirne reintegracije Podunavlja, 26 od međunarodnog priznanja zemlje.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio Adrian Devrnja.